Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 27 gusht. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Një zëdhënës e shtëpisë së bardhë ka konfirmuar vdekjen e një amerikani i cili besohet se ka luftuar për krah militanteve në Siri. Ukraina dhe Rusia thonë se kanë arritur një marrëveshje për fillimin e bisedimeve për një armpushim në Ukrainën lindore. Një paralajmërim për një studi tropikale është lëshuar në Bermuda, ndërkohë që uragani Cristobal po lëviz në veri pasi vrau të paktën 4 persona në Haiti, Republikën Dominikane dhe ishujt Turks dhe Caicos. Lajmet në OC. Një zëdhënës e shtëpisë së bardhë ka konfirmuar vdekjen e një amerikani i cili besohet se ka luftuar për krah militanteve në Siri. Zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Caitlin Hayden, tha në një deklaratë të martën se zyrtarët ishin në dieni të pranisë së Douglas McCainit në Siri. Zyrtarët amerikan besojnë se 10 amerikanë po luftojnë për krah militanteve në Siri dhe Irak. Zonja Hayden tha se qeveria po vazhdon përpjekjet për të parandaluar udhëtimin e individëve jashtë vendit për të marrë pjesë në xhihadin e dhunshëm. Gjagjaj i 33 vjeçarit McCain i tha kanalit televiziv CNN se para disa viteve Douglas McCain ishte konvertuar nga i krishterë në musliman. Ndërkohë të bashkuar për përgatitjen për zgjerimin e përpjekjeve për luftimin e grupit i shteti islamik, zyrtarët thonë se Washingtoni do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur qytetarët amerikan. Korrespondenti i zërit Amerikës Jeff Selden njofton nga Pentagoni. Në ditën kur Shtetet e Bashkuara filluan sulmet ajrore në Irbil të Irakut Veriorë kundër grupit Shteti Islamik, presidenti Barack Obama lëshoi një paralajmërim për anëtarët e tij. Amerika nuk harron, ne kemi aftësi të mëdha, ne jemi të durueshëm, drejtësia do të vihet në vend, tha ai.
Justice will be done.
Komentet e presidentit i referohen edhe ekzekutimit brutal të gazetarit të rrëmbyer amerikan James Foley nga Shteti Islamik. Duke marrë parasysh përparimet e këtij grupi në Sirin fqinje, presidenti Obama thotë se sfida është e qartë. Çrronjosja e një kanceri si grupi ISIL nuk do të jetë e lehtë ose e shpejtë. Shtetet e Bashkuara deri më tani kanë kryer rreth 60 fluturime vëzhgimi në ditë mbi Irak, disa prej tyre kanë vëzhguar përtej kufirit në Siri. Tani, zyrtarët e administratës thonë se presidenti Obama ka autorizuar fluturimet të ngjashme mbi vetë Sirin. Zyrtarët janë të heshtur rreth sinjaleve se Shtetet e Bashkuara po përgatiten për fillimin e sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik në Siri. Por zëdhënësi i Pentagonit, admirali John Kirby, thotë se forcat amerikane do të jenë gati për hapat e arshëm. Ne duhet të jemi të gatshëm për veprimet që duhet të ndërmarrim për të mbrojtur qytetarët amerikan brenda dhe jashtë vendit, dhe kufit gjeografik nuk do të na pengojnë për kryerjen e misionit tonë. Zyrtarët amerikan thonë se Shteti Islamik është një kërcënim rajonal me aspirata globale, përveç kryerjes së sulmeve ajrore në Irak. Përpjekjet e Shteteve të Bashkuara janë përqendruar edhe në forcimin e forcave irakiane dhe kurde. Dhe të martën, disa vende të tjera ranë dakord të ndihmojnë në intensifikimin armatosjes së forcave kurde që po luftojnë kundër Shtetit Islamik në Irakun Verior dhe Perëndimor. Këto përpjekje nuk kanë kënaqur zyrtarët irakian dhe ata kurd. Presidenti i rajonit të Kurdistanit në Irak tha se Irani ishte vendi i parë që ofroi ndihmë ushtarake për kurdët. Grupet e moderuara në Siri që po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad dhe Shtetit Islamik gjithashtu janë duke pritur për fillimin e zbatimit të një programi amerikan për trajnimin dhe armatosjen e tyre. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel thotë se 7 qeveri evropiane kanë rënë dakord të bashkohen Shteteve të Bashkuara në furnizimin me armë të forcave kurde që po luftojnë kundër ekstremisteve të Shtetit Islamik në Irakun Verior. Një deklaratë e Pentagonit e publikuar të martën thoshte se Britania, Kanadaja, Shqipëria dhe Kroacia do të bashkohen Danimarkës, Italisë dhe Francës në furnizimin e kurdeve me armë dhe pajisje të tjera ushtarake.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ukraina dhe Rusia thonë se është arritur një marrëveshje për fillimin e bisedimeve për një armpushim në Ukrainën lindore. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe homologu i tij Ukrainas Petro Poroshenko, duke folur ndaras, njoftuan marrëveshjen të martën vonë pas një takimi në kryeqytetin e Bielorusisë, Minsk. Zoti Putin tha se të dy udhëheqësit diskutuan mbi nevojën për të dhënë fund gjakdierdhjes në Ukrainën lindore, si dhe nevojën për një dialog të menjëhershëm politik. Zoti Poroshenko tha se një plan për bisedime për armpushim do të përgatitet sa më shpejt që të jetë e mundur. Ai po ashtu tha se çdo marrëveshje do të kërkojë mbështetjen e të dyja palëve. Në bisedimet shumë palçe në Minsk morën pjesë shefja e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Catherine Ashton, dhe udhëheqësit e Kazakistanit dhe Bielorusisë. Presidenti francez François Hollande zëvendësoi ministrin e tij të ekonomisë nga krau i së majtës me një ish bankier djathtisë të Partisë Socialiste. Riorganizimi i qeverisë ka për qëllim të japë një shans politikave të tij ekonomike për ringjalljen e ekonomisë franceze, e cila ndodhet në stagnacion. Emmanuel Macron, i cili ka shërbyer si këshilltar i lartë ekonomik i presidentit Hollande deri në qershor, zëvendëson Arnaud Montebourg, i cili kundërshtoi me këmbgulje masat e fundit të shkurtimeve në eurozonë të drejtuara nga gjermanët, veprim i cili çoi në largimin e tij. Debatet e shumta publike brenda kabinetit mbi përpjekjet për stimulimin e ekonomisë franceze dhe shkurtimin e shpenzimeve quan në vendimin e presidentit Hollande për shpërndarjen e qeverisë. Zoti Hollande të hënën shpërndau qeverinë e vendit. Një paralajmërim për një stuhi tropikale është lëshuar në Bermuda, ndërkohë që uragani Cristobal po lëviz në veri pasi vrau të paktën 4 persona në Haiti, Republikën Dominikane dhe në ishujt Turks dhe Caicos. Meteorologët parashikojnë se Cristobal, një stuhi me era të fuqishme që arrin deri në 130 km në orë, sot do të kaloj përmes Bermudës dhe bregut lindor të Shteteve të Bashkuara, duke sjell rreshje të rënda shiu dhe era të fuqishme në ishuj turistik. Stuhia nuk pritet të kërcënojë Shtetet e Bashkuara, por mund të shkaktojë fryrjen e dalgëve të detit nga Florida deri në Karolinën e Veriut. Dham lajmet, ju blet Zëri Amerikës. Një misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar po bisedon në Tiranë me përfaqësues të qeverisë për të gjetur mënyra të reja investimesh, pa cenuar rezervën që po krijohet nga mbledhja më e mirë e taksave. Qeveria ka shlyer deri më tani rreth $250 milion detyrime të prapambetura firmave private për investime publike të papaguara dhe është angazhuar të ul borxhin publik. FMN po studion nga afër mundësitë e rritjes ekonomike të Shqipërisë me nisjen e një bashkëpunimi të ri midis tyre. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar mbriti në Shqipëri dhe ka nisur më njëherë konsultime dyjavore me ekspertët shqiptar për gjendjen e financave shtetërore dhe politikave monetare në gjysmën e parë të vitit para se të hidhen hapat në të ardhmen. Përfaqësuesit e FMN-s po zhvilloi një seri bisedimesh teknike me specialistë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e Drejtorisë së Tatimeve dhe Bankës së Shqipërisë për të mësuar nga afër një mori detaje që lidhen me rezultatet ekonomike. Si pas të dhënave të besueshme më të fundit, studiosit po shqyrtojnë situatën makroekonomike, rritjen ekonomike, inflacionin, vlerën e taksave, shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Qeveria shqiptare është angazhuar për shlyerjen e borxheve ndaj privatëve për punët publike që janë kryer. Jo zyrtarisht mësohet se deri tani qeveria ka shlyer bizneseve nga detyrimet e prapambetura rreth $250 milion amerikan nga $350 milion qësej të planifikuara. Në qendër të vëmendjes janë po ashtu edhe reformat në fushën e energjisë, të pensioneve si dhe investimeve të huaja, niveli aktual i borxhit, buxheti i shtetit, shpenzimet dhe investimet. Do të shqyrtohet edhe një herë se cilat taksa mund të preken dhe cilat jo, apo se cilat kanë sjellë më shumë rezultat në këtë periudhë. Një nga temat e diskutimeve të Shqipërisë me Fondin Monetar Ndërkombëtar është edhe mënyra e përdorimit të tepricave që janë krijuar tek të ardhurat për mbledhjes më të mirë të taksave. Një rrugë është që tepricat të mbajnë rezervë në raste krizash ose të përdoren për uljen e borxhit sipas FMN-s, ndërsa qeveria Rama mendon se me to të rrit investimet. Situata energjetike është një tjetër pikë nxehtë dhe e panjohur e diskutimeve për shkak se thatësira e këtij viti mund të sjellë krizë energjetike dhe ndoshta tepricat e parave do duhet të përdoren për energji elektrike. Ekspertët po diskutojnë që 3 vitet e ardhshme do të merren kryesisht me përmirësimin e gjendjes së borxhit apo do të krijojnë hapësira për më shumë investime. Këto bisedime janë njëkohësisht edhe fillimi i planeve për buxhetin e vitit të ardhshëm. Parashikimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar është që rritja ekonomike e Shqipërisë këtë vit pritet të jetë rreth 2%, ndërsa një vit më parë ishte vetëm 0.4%. Të dhënat e deri tanishme janë në këtë drejtim dhe ky vlerësohet si fillimi i qëndrueshmërisë ekonomike të vendit. Vizita e Fondit Monetar Ndërkombëtar është pjesë e marrëveshjes trevjeçare për bashkëpunim me vlerë rreth 331 milion euro. Fondi Monetar Ndërkombëtar vjen çdo 3 muaj në Tiranë për të ndjekur nga afër gjendjen ekonomike para se të miratojë këstin e radhës nga fondi i marrëveshjes. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Një analist amerikan që ka punuar me çështjet e qeverisjes dhe të drejtave të njerëzit në Shqipëri për mbi 20 vjet, thot se mënyra e zgjidhjes së çështjes së vjedhjes në bankën e Shqipërisë është një provë për funksionimin e sistemit. Jonas Rolet, menaxher rajonal i nismës për Evropën në Fondacionin për Shoqëri të Hapur, thot për Zërin e Amerikës se procesi i gjetjes së përgjegjësive për vjedhjen duhet të vazhdojë. Në intervistën me kolegën Keda Kostreci, zoti Rolet thot se në Shqipëri nuk ekziston tradita e dorëheqjeve.
Zoti Rolet, që kur u mor vesh se ishte vjedhur një shumë që kapte shifrën rreth 7 milion dollar nga Banka e Shqipërisë, është debatuar shumë për përgjegjësinë që u takon drejtuesve, Këshillit Mbikëqyrës dhe institucioneve në Shqipëri. Cili është mendimi juaj?
So, what's your take on it?
My view is that we need the system to work.
Pikpamja ime është që duhet që sistemi të jetë funksional, pra procesi drejtësisë dhe hetimi duhet të vazhdojnë. Këto gjëra nuk janë kurrë të thjeshta. Çdo sistem politik ka probleme dhe skandalet e veta. Prova është se sa në gjendje është sistemi që të përballojë stresin që sjell një situatë e tillë.
Really how the system is able to deal with the stress that is put on it when you have a situation like this.
And indeed there is an investigation going on, but when
Në fakt hetimet po vazhdojnë, por kur ndodh diçka e këtyre përmasave në një institucion të tillë të rëndësishëm, ka edhe një përgjegjësi morale. Analistët dhe shoqëria civile kanë kërkuar dorëheqjen e guvernatorit Fullani, por politika ka qenë më e heshtur. Si e shpjegoni hendekun mes këtyre qëndrimeve?
I think that the public is right to be exercised or even outraged.
Publiku ka të drejtë të jetë i ndinjuar. Kjo është diçka që dëmton gjithë shoqërinë. Nuk është thjesht fjala tek dëmi financiar, por edhe ai i reputacionit të sistemit bankar. Këto gjëra kanë një rëndësi kyçe për publikun. Prandaj është shumë e rëndësishme që publiku të ngrejë zërin. Mua më duket se reagimi i publikut është i justifikuar dhe është e rëndësishme që të ketë trysni qytetare që të ndërmerren hapat e duhur për këtë rast. Nga ana politike, është pak e vështirë të shohësh se ç'ndodh brenda partive apo qeverisë, por përshtypja ime është që ky rast ndikon tek të gjithë në një mënyrë apo një tjetër. Kjo nuk është çështje partijake, nuk bëhet fjalë për demokrat kundër socialistëve apo anasjellas, bëhet fjalë për një institucion që ka funksionuar gjatë 20 viteve të fundit në qeveri të ndryshme, me një guvernator që ka shërbyer në qeveri të ndryshme, prandaj për të dyja palët ka rëndësi se si do të zgjidhet kjo çështje. Por është interesante që kjo nuk është kthyer në një çështje me qëndrime politike, me sa kam parë unë. Ka njerëz nga të dyja anët që kanë kërkuar një hetim ose veprim. Unë mendoj se duhet kryer procesi ligjor. Nuk është mirë që dikush të gjykohet në media apo të kërkosh veprime të nxituara pa u zbuluar faktet. Por nga ana tjetër, nuk është mirë që të mos merresh me atë proces fare. Është gjë e mirë zhvillimi i këtij debati dhe trysnia publike për veprim.
Po të shohim përvojën e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera demokratike kur ndodhin gjëra të tilla. Drejtues të institucioneve të tilla të rëndësishme reagojnë nga presioni, por edhe nga ndjenja e përgjegjësisë. Në këtë rast pjesërisht indignata e publikut vjen sepse të paktën perceptimi që është krijuar është se zoti Fullani nuk e ka shfaqur këtë lloj ndjenje përgjegjësie. Cili është mendimi juaj?
So, you know, there are different cultural dynamics.
Në vende të ndryshme dinamika kulturore është e ndryshme. Në Japoni, për shembull, kryeministrat, ministrat, krerët e korporatave japin dorëheqjen me një herë. Nëse ndodh një skandal, njerëzit marrin përgjegjësitë. Është pjesë e kulturës së shoqërisë. Në Shtetet e Bashkuara është pak a shumë diçka e mesme. Ka pasur raste që zyrtarët kanë marrë përgjegjësinë. Një rast i tillë ishte në vitin 2012, kur shpërtheu një skandal me Agjencinë e Shërbimeve Qeveritare me shpenzime të tepruara dhe trajtime luksoze në trajnime në Las Vegas. Në atë rast, administratorja e agjencisë dha dorëheqjen.
Dhe raste si për shembull ai i kreut të agjencisë për veteranët.
And there are cases where people hang on and hang on until they're forced out.
Po, e vërtet, ka pastaj edhe raste të tjera kur njerëzit vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë deri kur detyrohen të largohen. Një rast i tillë ndodhi në Këshillin Bashkiak të Washingtonit, ku dy anëtarë të akuzuar për shpërdorim fondesh nuk dhanë dorëheqjen deri kur tha fjalën e vet drejtësia. Në Shqipëri nuk ekziston tradita e dorëheqjeve të zyrtarëve përveçse në raste të ralla. Pra kjo traditë nuk ekziston dhe traditat duhet të krijohen. Mendimi im është që Shqipëria po zhvillohet në shumë drejtime, për sa i takon ekonomisë, procesit politik, komunitetit të biznesit, botës akademike. Procesi politik është i lidhur me këto zhvillime, prandaj është e vështirë të gjykosh nga jashtë nëse ky është apo jo një rast kur dikush duhet të pranojë përgjegjësi politike dhe të jap dorëheqjen, apo nëse është një rast ku procesi gjyqësor duhet të vazhdojë para se të merren hapa të tjerë.
Usually in such big institutions.
Zakonisht në raste të tilla, dhe ky është një rast i veçantë pasi bëhet fjalë për paratë e publikut, cila është rruga më e mirë për të ruajtur integritetin e institucionit.
That's a key point because now we have arrived at the real test of this.
Kjo është një pikë kyçe sepse tani kemi arritur tek prova e vërtetë e sistemit. Dikush mund të argumentojë se sistemi dështoi, sepse punonjësit e institucionit mundun të vjedhin para prej tij, duke shkelur masat e sigurisë. Mendoj se ky është një vlerësim i drejtë. Në të njëjtën kohë, sistemet vjen në provë kur rregullat e tyre ekzistuese duhet të vijnë në zbatim dhe veçanërisht kur ka nuanca politike apo kur ka një mjedis politik të ashpër. Prandaj, tani prova është nëse funksionon sistemi dhe a do të kemi një përfundim të pranueshëm.
One of the main challenges in Albania is corruption.
Një nga sfidat kryesore në Shqipëri është korrupsioni, i cili është shumë i përhapur. Ka pothuajse një vit që qeveria e re ka marrë detyrën dhe ende nuk është vënë rendo një ndryshim i madh në këtë drejtim. Cili është mendimi juaj?
I think corruption is it's a hydra. It's got 100 heads. It's very very difficult to kill.
Korrupsioni është si një hidër me 100 koka, është shumë i vështirë për t'u eliminuar. Fondacioni ku unë punoj ka pasur projekte dhe programe për të luftuar korrupsionin që prej 20 vjetësh. Në Shqipëri ka një traditë të informalitetit, një dukuri që shpesh e ushqen korrupsionin. Mendoj se ky është një proces shumë i gjatë. Shteti ligjor, gjyqësori janë element kyç, ashtu si dhe përpjekjet e vazhdueshme për ta luftuar. Dhe presioni nga jashtë gjithashtu ka rëndësi të madhe. Unë shpresoj që Shqipëria të ecë përpara. Tani për shembull, është edhe Bashkimi Evropian që i thotë Tiranës se perspektiva për të antarësuar në BE varet nga lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por ajo që është me domosdoshme, është ndryshimi i mentalitetit dhe udhëzit politik shpesh reflektojnë kulturën nga kandal, janë pasqyrimi i shoqërisë dhe në Shqipëri kur u flet njerëzve të zakonshëm, ata janë shumë të pakënaqur nga kjo kulturë korrupsioni. Në të njëjtën kohë, shoqëria është organizuar në mënyrë të tillë që është shumë më e thjeshtë të zgjidhësh gjërat mbi bazën e lidhjeve sesa në bazë të ligjit apo rregullave. Kështu, në një shoqëri ku gjërat nuk funksionojnë ashtu siç duhet, her pas here njerëzit gjejnë rrugën e shkurtër, gjë që në këto rrethana është e kuptueshme. Nuk do të thotë që korrupsioni është gjë e mirë, por që mjedisi ku qytetarët, politikanët dhe gazetarët shqiptarë veprojnë, nuk krijon ende premisa për përmirësim të situatës për sa i takon korrupsionit, pikërisht sepse është një çështje kaq e vështirë për t'u zgjidhur.
Ndërkohë që operacioni antikanabis Dukagjini pritet të hyjë sot në ditën e tij të 7, policia konfirmoi mbrëmë se në ditën e dytë të këtij operacioni ishin goditur me armë 2 prej helikoptereve të përfshirë në operacion. Deri tani policia ka zgjesuar në Dukagjin rreth 100 mijë bimë narkotike, sasi kjo që pritet të jetë më e madhe sesa ajo që u zgjesua në Lazarat, korrespondenti Pollom Sulo njofton.
Në orët e mbrëmjes, policia e shtetit konfirmoi me disa ditë vonesë se gjatë ditës së dytë të operacionit policor antikanabis, që po zhvillohet për 6 ditësh në zonën e largët malore të Dukagjinit, janë qelluar me armë zjarri 2 nga 3 helikopterët që morën pjesë në këtë operacion. Fillimisht u njoftua si një grup personash qelloi me armë zjarri vetëm në drejtim të njërit prej helikopterëve të Ministrisë së Mbrojtjes, por mbrëm pas një lajmi të publikuar pas dite në media, policia e shtetit konfirmoi edhe goditjen e helikopterit të dytë atij të forcave speciale policore RNEA. Zëllonësja e kësaj policie, Laura Totraku, i tha zërit të Amerikës se në ditën e dytë të operacionit, pak minuta pas goditjes së helikopterit të Ministrisë së Mbrojtjes, në vendngjarje shkoi për patrullim helikopteri i forcave RNEA, por edhe ky është goditur disa herë me armë zjarri, duke u detyruar të bëjë ulje të sforcuar. Sipas saj, helikopteri është dëmtuar dhe se po punohet për largimin e tij nga zona Dukagjinit. Edhe drejtori i policisë së qarkut të Shkodrës, Shaban Negji, në një deklaratë të lënë pas dite për mediat vendore, mbi rezultatet e dërtanishme të operacionit Dukagjini, la të kuptohet se në zonën e Pultit janë goditur me armë 2 nga helikopterët që morën pjesë në këtë operacion. Në lidhje me ngjarjen, policia ka shpallur në kërkim 10 persona, por si pas drejtorit të policisë Shkodrës, vetëm njëri për i tyre është arrestuar. A i është një 25 vjeqar, banuës në grutë të re të komunës Rrethina të Shkodrës.
Arrestimi këtij shtetës i është bërë parasysh se dyshohet si autori i organizimit të sulmit ku goditën me armë zjarri helikopteri i ushtrisë dhe i policisë së shtetit. Nga përmëtaria dhe në tanishme edhimore ka rezultuar se kështë edhas është kultivus i disa parcelave me bim narkotike në zonën e fshatit pult të azësuar nga najon. Materialet edhimore për në ngarkim të këti shtetasi i kaluan prokurisare dhe gjysor Shkodër për veprën penale vrasje punonjës të policisë të shtetit në detyre dhe përshkak të saj, metën e tentativ e kryen në bashkëpunim dhe armbatje paleje. Në këto 6 ditë, në operacionin policor janë azësuar në zonën e Dugagjinit 99.960 rënë bim narkotike kanabis sativa.
Goditja dy helikopterve shënon edhe incidentin më të rënd të ndodhur gjatë zhvillimit të operacionit policor antikanabis në zonën malore të Dugagjinit në rrethin e Shkodrës, operacion ky që cilësohet si më i rëndësishmi pas atij të disa javëve më parë në Lazarat. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Gazetari i pavarur amerikan Peter Thiel Curtis u lirua të dielën nga grupimi islamist Jabhat al-Nusra, që e kishte mbajtur në rubri për rreth 2 vjet në Siri. Victor Betty, zërit i Amerikës, raporton se lirimi ndodhi 5 ditë pasi një video u vendos në internet ku tregoi prerja e kokës së gazetarit amerikan James Foley në duart e një militanti të Shtetit Islamik.
Peter Thiel Curtis i u dorëzua paqëruesit të OKB-s në fshatin Al-Rafid në lartësitë e Golanit në orët e vona të së dielës dhe u përcoll në vazhdim tek përfaqësuesit amerikan. Zyrtarët amerikan thonë se ai ka dalë tashmë jashtë Sirisë dhe do t'i ribashkohet familjes së tij së shpejti. Jonathan Adelman, profesor i asociuar në shkollën Corbell të studimeve ndërkombëtare të Universitetit të Denverit, thotë se ka disa arsye që lirimi gazetarit Curtis është i lidhur me ekzekutimin e kolegut të tij James Foley më 19 gusht.
One is that al-Nusra, which is really more of a...
Së pari, al-Nusra, që është më tepër një grupim sirian sesa një kalifat ose grupim ndërkombëtar, është e qartë se donte të dëshmonte që megjithse ata kanë vrarë dhe torturuar njerëz më parë, ata nuk janë si ISIS. Ata po mundohen të tregojnë që janë ndryshe. Së dyti, lirimi është shumë i rëndësishëm për Katarin, që sapo psoi një dështim që ka lidhje me luftën midis Izraelit dhe të grupit Hamas, kur së bashku me Turqinë garantuan një armpushim dhe duhet ta kishin bindur Hamasin për armpushimin, por ata dështuan. Analisti për lindjen e mesme, Steven Zun, si Universitetit të San Francisco, thotë se lirimi gazetarit Curtis mund të jetë dhe një lloj përpjekjeje nga al-Nusra për të frenuar një zgjerim të mundshëm të goditjeve ajrore të SBA-s edhe në Siri. Mendohet që Shtetet e Bashkuara dhe ndoshta dhe vendet të tjera do të drejtojnë betejën e tyre kundër ISIS, çka e kemi parë tashmë të zhvillohet në Irak përgjatë kufirit sirian, dhe mendoj se njerëzit e al-Nusras po përpiqen ta bëjnë të qartë që janë një grup veçmas dhe se nuk duan të pësojnë hakmarrjen e ushtrisë amerikane. Familja Curtis thot se gazetari u kap pak pasi kishte hyrë në Siri në muajin tetor të vitit 2012. Detajet e lirimit të tij janë të paqarta, por nëna e tij, Nancy, thot se përfaqësues të qeverisë së Katarit e kanë njoftuar vazhdimisht familjen se ishin duke ndërmjetësuar për lirimin e Theos për arsye humanitare dhe pa patur nevojën e një pagese. Ajo thot se familja e saj në Cambridge, të shtetit Massachusetts, është përjetësisht mirënjohëse ndaj të gjithë personave që ndihmuan në lirimin e tij. Shtëpia e Barth thotë se presidenti Barack Obama përjeton të njëjtin gëzim dhe çlirim tani që Theo është jashtë Sirisë dhe i sigurt. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha gjatë një deklarate se Shtetet e Bashkuara kanë kontaktuar më shumë se një dyzinë vendesh, duke kërkuar ndihmë urgjente nga çdo kush që mund të ketë mjetet, influencën ose ndikimin për të ndihmuar në arritjen e lirimit të gazetarit dhe të çdo amerikani që mund të jetë duke u mbajtur peng në Siri. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve u shpreh se Siria është vendi më i rrezikshëm në botë për gazetarët. Të paktën 70 janë vrarë gjatë 2 viteve të fundit. Më shumë se 80 janë marrë peng dhe për rreth 20 nuk dihet vendodhja momentalisht në Siri.
Ju ftojmë të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Generali Prayuth Chan-o-cha më 21 gusht u zgjodh nga Asambleja Legjislative Kombëtare kryeministër i Tajlandës. Votimi ishte unanim dhe generali Chan-o-cha ishte i vetmi kandidat për kryeministër. Emërimi i tij mori miratimin e mbretit Bumibol Adulyadej pak kohë pas votimit në parlament. Junta mori drejtimin e vendit në maj për t'i dhënë fund protestave politike disa muajshe që paralizuan qeverinë dhe u shoqëruan me dhunë, duke shkaktuar vrasjen e 28 njerëzve dhe plagosjen e qindra të tjerëve. Ish kryeministrja Yingluck Shinawatra u rrëzua nga pushteti dhe për një kohë të shkurtër u mbajt në arrest. Që atëherë junta, që e quan veten Këshilli Kombëtar për Paqen dhe Rendin, ka miratuar një kushtetut të përkohshme dhe ka emëruar kuvendin legislativ kombëtar që zgjodhi generalin Chan Ocha, kryeministër të vendit. Junta gjithashtu ka shpallur një plan, planifikimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në vitin 2015. Shtetet e Bashkuara mbeten të shqetësuara rreth kufizimeve që janë vendosur mbi lirinë e fjalës dhe të drejtën e grumbullimit nga ushtria. Ne shpresojmë se zgjedhja e kryeministrit shënon një hap konkret drejt kthimit të Tajlandës në ndrejtimin e një qeverie civile të zgjedhur nga populli. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së përkohshme që pas formimit të saj menjëherë të fillojë një proces të reformës gjithëpërfshirëse që pasqyron larmin e pikpamjeve brenda Tajlandës.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 27 gusht 1900 në Havan të Kubës, mjeku i ushtrisë amerikane James Carroll lejoi një mushkonj të infektuar të ushqeje me gjakun e tij, në përpjekje për të izoluar bartësin e transmetimit të etheve të verdha. Carroll u smurën nga ethet e verdha, duke ndihmuar kështu kolegun e tij, patologun e ushtrisë Walter Reed, të provojë se janë mushkonjat ato që transmetojnë sëmundjen, shpeshherë vdekje prurëse të etheve të verdha. Para këtij zbulimi, epidemitë e etheve të verdha ishin diçka e zakonshme në jugun Amerikan dhe në rajonet e tjera tropikale dhe subtropikale në të gjithë botën. Teoria e transmetimit të sëmundjes nga mushkonjat, e zhvilluar nga Walter Reed, u hapi rrugën për pjekjeve të para për zhdukjen e mushkonjave dhe për masat higjienës sanitare për të kontrolluar sëmundjen në Kubë. Gjysmë shekulli më vonë, më 1951, mikrobiologu amerikan Max Tyler u nderua me çmimin Nobel për mjekësinë për studimin e tij mbi ethet e verdha dhe më së fundi për zhvillimin e një vaksine kundër kësaj sëmundje tek njerëzit. Më 27 gusht vitit 1912 në Shtetet e Bashkuara u botuar romani me aventura Tarzani i majmunëve i autorit Edgar Rice Burroughs. Si shkruante autori amerikan, Tarzani ishte djali i një lordi anglez i cili vdiq gjatë një ekspedite gjuetie në Afrikë dhe djali u rrit nga majmunët. Libri mbi Tarzanin u bë një nga librat më të shitur dhe u pasua nga të tjerë rreth njeriu të xhunglës që u quajt mbreti i majmunëve. Mbi 25 milion kopje të librit për Tarzanin, të përkthyer në më shumë se 50 gjuhë, u shitën në të gjithë botën. Lidhur me aventurat e Tarzanit, janë shkruar libra me ilustrime, janë realizuar programe radiotelevizive dhe janë xhiruar një varg filmash. Ish kampioni olimpik i notit Johnny Weissmuller u bë i famshëm për interpretimin e rolit të Tarzanit në disa filma të xhiruar ndërmjet viteve 1932 dhe 1948. Johnny Weissmuller vdiq në vitin 1984. Tarzani vazhdon të jetë akoma një personazh popullor i filmave kinematografik.
Një fletë zëre Amerikës dhe që së dashur ishen këto materiale të përgatitura nga misionin e sotëm të mëngjesit, të ndajmë tu ndami bashkë, ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.